Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lumalaki ang galit ng mga taga-Estados Unidos dahil sa pagpatay ng isang African-American nang ito ay arestuhin, na nagdala naman ng dose-dosenang protesta sa maraming syudad. Si George Floyd ay namatay pagkatapos luhuran ng isang pulis ang kanyang leeg ng halos 9 minutes. Buhat noon, ang opisyal na pulisyang Derek Chauvin ay sinampahan ng third-degree murder at manslaughter kasama ng 3 iba pang opisyal ng pulisya na inalis sa pwesto. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Sonia Lal.
He can't breathe! 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 He can't breathe!
Pagsapit ng 4th kasunod ng pagpatay kay George Floyd, daan-daang protestador ang nagpuno ng mga lansangan sa siyudad ng Minneapolis sa estado ng Minnesota, kasabay ng sigaw na paulit-ulit na mga huling salita ng biktima. Ang 46 na taong African-American George Floyd ay namatay pagkatapos arestuhin ng puting pulis na Derek Chauvin na lumuhod sa kanyang leeg ng halos 9 minutes. Ayon sa mga larawang nakuha ng CNN, nakita nito ang 3 pulis na nasa ibabaw ni Ginoong Floyd na nagsasabi sa kanila na nahihirapan siyang makahinga.
Mama, I love you. I can't do nothing. My face is gone. I can't breathe, man. Please let me stand.
Ang pagkamatay ni Ginoong Floyd ay katulad ng sinapit ni Eric Garner, isa pang African-American sa Staten Island ng New York, na namatay noong 2014 pagkatapos sakalin ng isang puting opisyal ng pulisya. Nakiusap si Ginoong Floyd ng paulit-ulit sa pagsasabing I can't breathe, na kung saan ang kanyang pagkamatay ay nagbigay buhay sa kilusang Black Lives Matter. Ang pagkamatay sa kanya ay muling bumuhay sa galit, sa brutalidad at rasismo ng mga pulis. Sa Minneapolis, ang mga gusali ay nilooban at sinunog kasama ng daan-daang demonstrador na sumuway sa curfewng 8:00 ng gabi at nagpatuloy sa kanilang magulong demonstrasyon. Sinabi ng gobernador ng Minnesota, Tim Walz, na kailangan ng tigilan ang paninira.
The disenfranchisement that went with what we witnessed with George's death is one thing. But the absolute chaos, this is not grieving and this is not making a statement that we fully acknowledge needs to be fixed. This is life-threatening, dangerous to the most well-qualified forces that are out there facing this. So I want to acknowledge that. I'm deeply concerned.
Sinabi naman ng mayor ng Minneapolis, Jacob Frey, na ang kaguluhan ay hindi paraan para matamo ang hustisya.
If you care about your community, you got to put this to an end. It needs to stop. Not getting back at the police officer that tragically killed George Floyd by looting a town. You're not getting back at anybody.
Nagkaroon din ng mapayapang protesta kasama ang isang marcha na kung saan ang mga nagpoprotesta ay sumisigaw ng pangalan ng namatay. Ang galit ay nauwi sa mga protesta sa dose-dosenang syudad sa Amerika. Sa New York, isang sasakyan ng pulis ang sinunog sa Brooklyn at ginamit ang mga bote ng tubig at paputok para batuhin ang mga pulis na gumanti naman sa pamamagitan ng pepper spray. Sa Michigan, 19 na lalaki ang napatay sa Detroit pagkatapos ng isang lalaking sakay ng 4-wheel drive ang nagpaputok ng ilang beses sa isang grupo ng protestador na nagdaraos ng isang mapayapang protesta. At sa California, ang mga protestador ay nagbara ng trafiko sa isang freeway na malapit sa downtown Los Angeles. Isang state of emergency ang idineklara sa estado ng Georgia na kung saan si Gobernador Brian Kemp ay nagpakalat ng National Guard bilang sagot sa lumalaking kaguluhan sa Kapitolyong Atlanta ng estado. Samantala, ang mayor ng Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ay nagsabi na ang karahasan ay hindi nagbibigay ng panangal sa pamana ng kilusan ng civil rights.
If you want change in America, go and register to vote. Show up at the polls on June 9th. Do it in November. That is the change we need in this country. You are disgracing our city. You are disgracing the life of George Floyd and every other person who has been killed in this country. We are better than this. We're better than this as a city. We are better than this as a country. Go home. Go home.
Nagkaroon ng pag-asa na ang pagsasampa ng kaso ay pipigil sa kaguluhan, pero ilan ang nagulat nang si Derek Chauvin ay sinampahan lamang ng third-degree murder at manslaughter. Si Marilyn White, isang veterano ng US Army, ay sumama sa protestang ginawa sa harap ng White House. Sinabi niya na ang pag-aresto at pagsasampa ng kaso ay hindi nangangahulugan ng hustisya.
I want to see the officers held accountable, not just charged, because charges don't mean nothing. Okay, being charged don't mean nothing. But when they got to do time, because had that been me, all I had to do is knock the officer down, and I got felony charges. He can kill a man and get, what, third degree charges? Really? We got to do better than that.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.